dañoo décidé sargal IJEP ndax fukki at yi ñi am tey jii ndax 2012 ci le président de la République Macky Sall créé IJEP tey ñu ngi ci 2022 fukki at yooyu nag dañu ni tey jii ci la ñuy lancé manifestation boo xam ni dañuy woo ñi ñu jàppale yépp ci fukki at yi ba ñu mën a toll fi ñu toll nii ndax dañuy wax liir moom su feccee dañuy ni ki jàpp ci mbagg yaa tax fecc bi su rafetee donc ñu jàpp suñu mbagg ba ñu yegg si fii tey ñooñu la ñu woo tey ñu ànd ak ñun vraiment fàttaliku démb et puis xool tamit fan la ñuy nar a jëm ëllëg donc ñi assisté ci cérémonie bi gis nañ ñi vraiment wax nañ fi wax ju rafet wane nañ ñi fi ñu jógeeg fi ñuy yegg si tey jii vraiment def nañ jéego yu am solo soo jëlee ci mbirum xale yi yi jàngee fii 2013 bi ñuy 2012 bi ñuy tàmbali juróom-ñaar fukk ak ñeent la ñu woon ñu nekkoon biir Thiès ci ay bâtiment yoo xam ne dañ koo loué woon tey jii suñ koy lim toll nañ ci 2000 ak juróom-benni téeméer ak lu ko ëpp waaw ci bâtiment ci campus boo xam ni def na 15 hectares donc wane na ni ci fukki at yi vraiment def nañ ci ay jéego yu rëy a rëy a rëy moo tax tey jii ñu doon sargal ñëpp ñi nga xam ni dañ ñoo jàppale ba ñu mën a toll ba ñu mën a yegg si fi ñu yegg si tey jii vraiment.
Est ce que du wóolu te jow bi moo tax filière yi di yokk
waaw fili xam nga filière mi ngi filière moom li ñu tuddee filière ñun mooy formation ay programme de formation programme de formation yooyu 2012 bi ñuy commencé juróom la woon jàpp juróom-ñaar tey jii ñu ngi ci 2 ak 7 filière saa yu su xale yi bëggee ñëw ci IJEP saa yu ñu bëgg a ñëw nombre di bëgg a yokku il faut ñu créer ay métier yu bees waaye métier yooyu du loo xam ne dañuy toog rek daal di koy créer toujours dañu ciy waxtaan ak entreprise yi ak ñi nga xam ni suñu génnee ñooñoo leen di recruter ñu wax ni daal su leen buggee affaire yi dox wala métier yi ak métier yi yooyu gën a war a ubbi moo tax fi ñu toll nii lu xale yi di gën a bari di gën a laaj IJEP ñun ci bi ñuy gën a ubbi ñu gën a ubbi ay métier yu bees waaye fi ñu toll nii am na li ma leen wax léegi nii lu tolloog 70 daanaka 70 xale moom la ñuy prévoir bi ñuy tabax campus bi ce qui fait que presque yegg nañ ci maximum bi ñuy yegg nii léegi nag ñu ngi xalaat naka la ñuy ce que dañoo bëgg a yokk ay xale naka la ñuy yokkeewaat métier yi waaye tamit naka la ñuy organiser waat campus bi pour mën leen a recevoir.
Mel na ni formation de qualité yi fi am moo tax souvent bu génn bu ne du am jafe-jafe xëy waaye lu si seetlu daal mooy su defee lu tolloog juróom-ñetti weer moom très souvent day fekk moom.
Waaw loolu moom lu wér la li ñuy wax sooy wut liggéey moom la ñuy wax employabilité ci français sooy wut liggéey ñaari nit di wut liggéey ki nga xam ni am na métier xam nga wala doy wax est ce que am nga métier ñun fii métier la ñuy jox xale yi nga xam ni su génnee xale bi am métier par rapport ak beneen ki mu maaseel jàngadoog moom te kooku amul métier évidemment su ñuy dem di wuti liggéey xam nga moom moo koy jiitu donc ñun ci foofu la ñuy liggéeyee ba nga xam ni xale yi ku fi génn wax dëgg yàlla fekkee métier rek la ak xarañte ak mën-mën compétence amul kenn ku leen di jiitu waaye am na secteur yoo xam ni nag at bii day dox at bii du dox ndaxte Covid bi wane na ni entreprise restauration hôtel yu bari dañoo tëjoon loolu xale bi lu mu xarañ tamit hôtel bi su tëjee du mën a liggéey waaye économie Sénégal daal fii ak mi ngi dox ñu jëm ci émergence jàpp nañu xale yi génnee ci IJEP bi macha allah ku fi génn rek macha allah di nga am proposition liggéey xanaa kay yow yaay dem bëgg continuer liggéey continuer jàng wala bëgg a dem étranger wala bëgg a def leneen waaye fekkee mën rek entreprise bu taxaw ni la kaay mën ngaa dem liggéeyal ko.